თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ იხსენებენ აფხაზეთიდან გადმოსვენებულებს ახლობლები. ნახავთ, რას მოელიან ტრანსგენდერი მამაკაცები სასამართლოში საქმის მოგების შემდეგ. მოგითხრობთ იმაზე, როგორ დაიწყეს ძიძებმა კონტრაქტების გაფორმება. დაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას სასაფლაოზე, რომ წაგვეღო ჩვენც იქვე მიგვაკლავდნენ. ახლობლები აფხაზეთიდან გადმოსვენებულებს იხსენებენ. აფხაზეთის ომის დროს დაღუპულ 11 ადამიანს სამებაში პანაშვიდი გადაუხადეს. მათი ნეშტები სახელმწიფომ კვლავ წითელი ჯვრის დახმარებით მოიძია და გადმოასვენა. დაღუპულთაგან 8 სამხედრო მოსამსახურე იყო. ოთარ გაგუა სოხუმში ცხოვრობდა. იბრძოდა ცხინვალის რეგიონში და შემდეგ აფხაზეთშიც. დაიღუპა 1993 წლის 21 სექტემბერს, 35 წლისა. ის სოხუმში, კურჩენკოს სახელობის ბაღში დაკრძალეს. ომის პერიოდში აქ ხშირად გრძალავდნენ გარდაცვლილებს. ბრძოლების გამო ხალხი სასაფლაომდე ვერ მიდიოდა. ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ბატალიონის მეთაური იყო სოხუმში. თამარის ხიდის ზევით მთებში იბრძოდნენ. როცა ვასაფლავებდით, ბიჭებმა სალუტი მისცეს. თურმე მტერი ახლოს ყოფილა. გაიგეს და ჩვენი მიმართულებით დაიწყეს სროლა. კვიპაროსების ფოთლები დაგვაცვივდა თავზე. იქ უპატრონოდ რომ არ ყოფილიყო, წითელ ჯვარს ვთხოვეთ მოეძებნათ საფლავი. ცინკის კუბოთი იყო დამარხული და ცინკი ადვილად იპოვა ხელსაწყომ. ყვება არსენ გაგუა, ოთარის ბიძაშვილი. ხვიჩა დეკანოსიძე ჯარში 19 წლის გაიწვიეს. ერთ წელიწადში ომი დაიწყო და აფხაზეთში წავიდა. 30 წლის შემდეგ მისი საფლავი აფხაზეთის ნაცვლად თბილისში იპოვეს. წითელი ჯვარი ნეშტების მოსაძებნად სამარხებს საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ხსნის. იმ ადგილებში, სადაც არსებობს ეჭვი, რომ იქ შესაძლოა კონფლიქტის შედეგად დაღუპული ადამიანი იყოს დასაფლავებული. როგორ დაიღუპა, მეც არ ვიცი. 30 წლის შემდეგ ახლა გავიგე, რომ გარდაცვლილი ყოფილა. დღემდე არ გჯეროდა. მამა შეეწირა ამ ამბავს, რომ დაიკარგა ვეძებდით. ომის დროს ბიძაჩემი სოხუმში ჩავიდა, მაგრამ ვერაფერს მიაგნო. მამაჩემი მორგში დაიბარეს ამოსაცნობად, იქაც არაფერი. ახლა გავიგეთ, რომ თავის ქალა ჰქონია აღდილი. ალბათ ამიტომ გაუჭირდათ ამოცნობა. წითელი ჯვრის საშუალებით დნმ-ს ანალიზი გაკეთდა და ასე ვიპოვეთ. თურმე ომი რომ დამთავრდა, მაშინვე გადმოუცვენებიათ თბილისში. მაგრამ რომ ვერ ამოიცნო ვერავინ, როგორც უცნობი ისე დამარხეს. ამბობს ხვიჩას და მარიამ დეკანოსიძე. ბორის ბერულავა აფხაზეთში, გულრიფშის რაიონის სოფელ ვლადიმიროვკაში ცხოვრობდა. 30 წლის იყო, როცა ომში დაიღუპა. ვიცოდით, რომ სოფელ ფშაპში დაიღუპა. 9 წლის მერე ვიპოვეთ საფლავი და ჩვენ სოფელში დავმარხეთ. ახლა კი თბილისში გადმოვასვენეთ. ჩვენ ალყაში მოხვდით, ოჯახი, ტყვიები დაგვიშინეს და სიმინდის ყანაში გავიფანტეთ ყველანი. ამის მერე ჩემი ძმა არ მინახავს. ამბობს ბორისის და ფოთოლა ბერულავა. იური მაჭარაშვილი სოხუმში, სუბტროპიკულ ინსტიტუტთან ცხოვრობდა. იქვე დაიღუპა და იქვე დაასაფლავეს. მაშინ 38 წლისა იყო. ასეთი თბილი და ტკბილი კაცი საერთოდ არ შემხვედრია. ზოგი მიატოვებდა ყველაფერს და გაიქცეოდა. ეს არ გაიქცა. მერას მერჩიანო. გვარდიელები იყვნენ ინსტიტუტში და მათ ემსახურებოდა. თვითონაც იქ მუშაობდა. არ იბრძოდა, მაგრამ როგორც კი დაინახეს, მაშინვე ესროლეს. რომ გადმოასვენეს სუბტროპიკული ინსტიტუტის გასაღებები თან ჰქონდა, ალბათ ჯიბეში ედო, ამბობს მისი ახლობელი. რევაზ კვარაცხელია და ვახტანგ ხოჯანაშვილი გაგრის აღებისას 1992 წლის 2 ოქტომბერს დაიღუპნენ. მათი ცხედრები ნაცნობმა ჩუმად მოუტანა ახლობლებს. სასაფლაოზე წასვლა საშიში იყო, ეზოებში დამარხეს. რევაზი ჩემი მეუღლეა და ვახტანგი ბიძაშვილის მეუღლე. სასაფლაოზე რომ წაგვეღო, ჩვენც იქვე მიგვაკლავდნენ. მაშინ შიშისგან ისე დავიბენი, რა ჩავაყოლოთო, რომ მკითხეს ტანსაცმელი რა თუნდა მეთქი. წითელმა ჯვარმა აღწერილობა რომ მომთხოვა, რა იყო ჩატანებული. ახლა სურათები ვნახე და შავი პერანგი ვიცანი. საფულე, ჯაყვა, დანარჩენი დაფლეთილია, ამბობს რიტა ბოჯგუა, რამაზ კვარაცხელიას მეუღლე. რიტა ახლობლებთან ერთად აფხაზეთში კიდევ ერთი წელი დარჩა. იმედი ჰქონდათ, რომ ომი დამთავრდებოდა. სანამ იქ იყო, მანდარინების უკან დამარხული მეუღლის საფლავს ყოველდღე აკითხავდა. ძაღლი ყველას გვასწრებდა, შავი ძაღლი ყავდა, რექსა. გამოვდიოდით დილით და ის უკვე საფლავზე იწვა. მერე ჩემ სახლშიც და ვახტანგის სახლშიც აფხაზები შევიდნენ. ვახტანგი სადღაც სახლის უკან გადაუსვენებიათ, უშლიდათ ალბათ. ჩემი ქმრის საფლავი ისევ იქ იყო. წითელი ჯვარი რომ მივიდა საფლავზე, სუფთა ჭიქა უნახავთ. ახლა ვინც ცხოვრობს ჩვენ სახლში, იმას უთქვამს, ისეთი კარგი კაცი ყოფილა, შესანდობარს ვეუბნებით ხოლმეო. ისე გამიხარდა, მადლობა შეუთვალე სხვების პირით. ყვება რიტა ბოჯგუა. ნუგზარ თუთისანის სოხუმში ცხოვრობდა, 62 წლის იყო. ომის დროს აფხაზეთი არ დაუტოვებია, არ იბრძოდა და ვერ იფიქრა, რომ ამას ომში დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ყველას ასე გვეგონა, რომ ბავშვს, ქალს, ასაკოვანს არ შეეხებოდნენ, მაგრამ სინამდვილეში არავინ დაუნდვიათ. შემოვიდნენ და ადგილზე დახვრიტეს, ქართველი რომ იყო მხოლოდ იმიტომ. სომეხმა ნათესავებმა დაასაფლავეს ეზოში. ოჯახის კაცი იყო, შვილი შვილებზე გადაყოლილი, ყურადღებიანი. ბაზარში რომ წავიდოდა, რომ გავეხარებინე რაღაცას, ჩემთვისაც წამოიღებდა. აი ეს შენო, მომცემდა, იხსენებს მისი რძალი ნათია შენგელია. 11 დაღუპულიდან 3 მებრძოლი 8 დეკემბერს დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. წითელი ჯვრის ინფორმაციით 90-იანი წლების სამხედრო მოქმედებებისა და 2008 წლის ომის შედეგად უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება 2300-ზე მეტი ადამიანი. წითელმა ჯვარმა მოიძია 600-ზე მეტი ნეშტი. აქედან ამოიცნეს და ოჯახებს გადასცეს 230 წყედარი. ეს გახლდათ თეატოფურიას სტატია სასაფლაოზე რომ წაგვეღო, ჩვენც იქვე მიგვაკლავდნენ. ახლობლები აფხაზეთიდან გადმოსვენებულებს იხსენებენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია საძირკველი გავჭერით. რას მოელის ბარტ ნიკოლო ევროსასამართლოში ტრანსგენდერი კაცების საქმის მოგების შემდეგ. სამმა ტრანსგენდერმა კაცმა საქართველოდან სტრასბურგის სასამართლოში მოიგო საქმე, რომელიც მათი გენდერის სამართლებრივ აღიარებას, ანუ მათ პასპორტში სქესის ჩანაწერის შეცვლას შეეხებოდა. ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს დაავალა გენდერის სამართლებრივად აღიარების წინაპირობების კანონით განსაზღვრა. ეს არ ნიშნავს, რომ მომჩივნების პირადობის დოკუმენტებში მათი სქესის ჩანაწერი დღესვე შეიცვლება, მაგრამ როგორც მათი ინტერესების დამცველები ამბობენ, ეს ბრძოლის მხოლოდ დასაწყისია. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომელიც 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა, წერია, რომ საქართველომ დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მერვე მუხლი, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება. ეს მუხლი სახელმწიფოს ავალდებულებს უზრუნველყოს სწრაფი გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი პროცედურები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება რეგისტრირებული სქესის მარკერის შეცვლა. ნიკოლო ბარტი ხვინიაშვილი ერთ-ერთია იმ სამ ტრანსგენდერ კაცს შორის, რომლებმაც საქართველოს წინააღმდეგ ამ ბრძოლის წამოწყება გადაწყვიტეს ევროპულ სასამართლოში. პასპორტში სქესის შეცვლისთვის ბარტ ნიკოლო დიდი ხანი იბრძოდა საქართველოში. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ მას სწორედ ეს ვკითხეთ: რას ნიშნავს მისთვის ეს შედეგი? ციტატა: ჩვენ ახლა ვცდილობთ სახლის აშენებას, ანუ ქვეყანაში იმ კანონის შექმნას, რომელიც არ გაგვაჩნია. ჩვენს იურისტებსაც ვეუბნებოდი, რომ სახლს ისე ვერ ააშენებ, თუ საფუძველი არ ჩაუყარე. ჩემთვის კი ეს ამბავი ამ საძირკვლის გასაჭრელად ბარის პირველი დარტყმაა. ცხადია, იმასაც გააჩნია ამ საძირკველში რას ჩაგიყრიან. წესიერ კანონს შექმნიან, თუ ისევ ისეთ რამეს მოიფიქრებენ, რაც ტრანს თემისთვის თავსატეხი გახდება და კიდე უფრო გაწელავს დროში საპასპორტო გენდერის შეცვლას. ამიტომ მთავარი ბრძოლა ახლა იწყება და ჩვენზეა დამოკიდებული. ამ სახლის საძირკველში ბეტონს ჩადებენ, თუ სილას ჩაგვიყრიან. მიაფუჩეჩებენ და მხოლოდ იმიტომ შემოიღებენ კანონს, რომ ეს ევროკავშირს უნდა. როგორი გინდათ, რომ იყოს ახალი კანონი? მინდა რომ ეს კანონი არ არღვევდეს ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებებს და არ იყოს ისეთივე მკვრთრადშობილი, როგორიც ანტიდისკრიმინაციული კანონის 53 პრიმა მუხლი იყო. ეს კანონი დიდად არ მუშაობს და პოლიციელებსაც არ უნდათ მაგ მუხლის გამოყენება. რა არ უნდა ეწეროს კანონში? ჩემთვის ცუდი კანონი იქნება ის, რომლითაც უპირობოდ მოგთხოვენ ჩაიტაროს სტერილიზაცია იმისთვის, რომ შეგიცვალონ საპასპორტო სქესი. სქესის შეცვლის ქირურგიულ ოპერაციას გულისხმობთ? დიახ, მე მაგალითად 50 წლის ვხდები და მაგ ოპერაციას ვერ გადავიტან. ჩემი ჯანმრთელობისთვის საზიანო იქნება. გასაოცარი ამბავია ისიც, რომ ჩვენთან ეგ ოპერაცია პლასტიკურ ოპერაციად ითვლება. ამიტომ მაინც იმედი მაქვს, რომ ისეთი კანონი გვექნება, რომელიც არ გაგვირთულებს ცხოვრებას უარესად. ისე საქართველოში არის ერთი პრეცედენტი, როცა ტრანსგენდერმა ქალმა გაიკეთა ეს ოპერაცია და მას შეუცვალეს სქესის ჩანაწერიც. თუმცა ისე ვამბობ, ყველას არც იდეალური ჯანმრთელობა აქვს და არც შესაბამისი ფინანსები. ეს თანხა 20-25 000 ტრანსგენდერი ადამიანების უმრავლესობას არ გააჩნია. მათი დიდი ნაწილი ოჯახიდან გარიყულია. ციტატის დასასრული. ნიკოლო ღვინიაშვილი გვეუბნება, რომ ევროპული სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ ყველა ტრანსგენდერ ადამიანს გაუჩინა იმედი. ვხუმრობდი, ჩემი მისია შევასრული, ახლა პენსიაზე გავალმეთქი. დამიწერეს, ისტორია იწყება ახლაო. არ ვიცი ასეა თუ არა, მაგრამ მიხარია თუ ამ პროცესში ერთი პატარა კენჭი მეც დავდე, გვითხრა მან. რა უთხრა საქართველოს ევროპულმა სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით? საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საერთაშორისო სამართალწარმოების ხელმძღვანელი თამარ ონიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ აქამდე თუ ადამიანს სურდა თავისი გენდერის სამართლებრივი ცვლილება, მას უნდა მიემართა ჯერ იუსტიციის სამინისტროსთვის, უარის შემთხვევაში კი სასამართლოში წასულიყო. ამ პროცესში მთავარი გამოწვევა იყო ის, რომ გენდერის სამართლებრივად შეცვლის მსურველმა არ იცოდა საამისოდ რა საკანონმდებლო წინაპირობები არსებობდა. სამოქალაქო აქტების შესახებ კანონი მხოლოდ იმას ამბობდა, რომ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობასა თუ პასპორტში სქესის შეცვლის წინაპირობა არის სქესის შეცვლა. ციტატის დასასრული. მაგრამ არსად იყო განმარტებული, რას ნიშნავდა ეს სქესის ცვლილება. სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს სწორედ კანონის ამ ნაწილის მოწესრიგება და ნათლად გაწერა დაავალა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში 3 თვეში შევა. შემდეგ საქართველოს ექნება 6 თვე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისთვის სამოქმედო გეგმის წარსადგენად. სამოქმედო გეგმის შინაარსის მიხედვით დაგეგმავენ ტრანსგენდერი კაცების ინტერესების დამცველ შემდგომ ნაბიჯებსაც. თამარ ონიანი განმარტავს იმასაც, რომ ეს გადაწყვეტილება ავტომატურად იმას არნიშნავს, რომ ამ ადამიანების პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში სქესის ჩანაწერი უახლოეს ხანებში შეიცვლება. მაგრამ ჩვენთვის ეს გზის დასაწყისია. აქამდე სახელმწიფო პრობლემასაც ვერ ხედავდა. ახლა კი დაიწყება პროცესი ამ საკითხის ნორმატიულ აქტებში გაწერით, ამბობს თამარ ონიანი. ევროპული სასამართლოსთვის გაუგებარია, როგორია რეალურად საქართველოში სქესის, გენდერის მარკერის შეცვლის სამართლებრივი რეჟიმი. რადგან მიუხედავად იმისა, რომ შიდა კანონმდებლობაში არსებობს დებულება, რომლითაც ნებადართულია პირის სქესის, სქესის ნიშნის შეცვლა სამოქალაქო სტატუსის ჩანაწერში და ამას განსაზღვრავს სამოქალაქო აქტების შესახებ კანონის 78 მუხლის ზ პუნქტი, კანონი დუმს იმ მოთხოვნებსა და წინაპირობებთან მიმართებით, მათ შორის სამედიცინო სახის, რომელიც უნდა შესრულდეს იმისთვის, რომ განხორციელდეს გენდერის სამართლებრივი აღიარება. სასამართლოსთვის პასუხგაუცემელი დარჩა კითხვა, რა სამედიცინო პროცედურების ჩატარება იყო საჭირო გენდერის სამართლებრივი აღიარებისთვის. ციტატის დასასრული. სტრასბურგის სასამართლოში 2 ტრანსგენდერმა კაცმა, ADM და AKM, საჩივარი 2017 წელს გაგზავნეს. ნიკოლო ღვინიაშვილის სარჩელი კი სტრასბურგში 2019 წელს გაიგზავნა. პირველი ორი ტრანსგენდერი კაცის ინტერესებს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი იცავდა. მესამე ტრანსგენდერი კაცის, ნიკოლო ღვინიაშვილის უფლებებს კი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. გამცხადებლები ითხოვდნენ, რომ მათი გენდერი სამართლებრივად ეღიარებინათ და პირადობის დოკუმენტებში სქესის გრაფაში ჩაწერილიყო კაცი. ეროვნულ სასამართლოში კი სქესის აღიარების წინაპირობად ფაქტობრივად ქირურგიული ოპერაციის ჩატარებას ითხოვდნენ. Nikolo Ghviniashvilis, როგორც ტრანსგენდერ მამაკაც, საქართველოს სახელმწიფო ორგანოებმა რამდენჯერმე უთხრეს უარი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებში სასურველი გენდერის ჩაწერაზე, იმ მიზეზით, რომ მას არ ჰქონდა წარდგენილი ანატომიური სქესის შეცვლის დამადასტურებელი საბუთი. მომჩივანი აცხადებდა, რომ დარღვეული იყო მისი პირადი ცხოვრების პატივისცემის კონვენციის მერვე მუხლი და არაადამიანური მოპყრობის აკრძალვის კონვენციის მესამე მუხლი უფლება. და მსგავსი მოპყრობა მას არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებდა სხვა ჯგუფებთან მიმართებით. კონვენციის მე-14 მუხლის მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ. ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებით თითოეულმა განცხადებელმა სახელმწიფოსგან უნდა მიიღოს 2000 ევრო. მესამე აპლიკანტს კი საქართველომ 9812 ევრო უნდა გადაუხადოს. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია საძირკველი გავჭერით. რას მოელის ბარტ ნიკოლო ევროსასამართლოში ტრანსგენდერი კაცების საქმის მოგების შემდეგ? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ სანდრო გვინდაძის სტატიას ზოგი გვიყურებს როგორც მოსამსახურეებს. ძიძებმა კონტრაქტების გაფორმება დაიწყეს. ძიძების უმეტესობა საქართველოში ზეპირი შეთანხმებით მუშაობს. ახლა ნაწილმა შექმნა ხელშეკრულება, რომლითაც ცდილობენ შრომითი კოდექსით გარანტირებული უფლებების დაცვას. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ დოკუმენტზე ხელმოწერა მშობლებისთვისაც სასარგებლო იქნება. ორმოცდაცხრა წლის ხათუნა ხიჯაკაძემ მხოლოდ ახლახან ძიძად მუშაობის 19 წელს შეიტყო, რომ წელიწადში 24 დასვენების დღე ეკუთვნის. ბოლო დღემდე არც ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება მოუთხოვია. აზრადაც არ მომსვლია, რომ პროტესტი გამომეხატა, ამბობს იგი და იხსენებს, რომ რამდენიმე ოჯახი მისი დუმილით ბოროტად სარგებლობდა. საქართველოში ძიძებს ხშირად უწევთ ისეთი საქმის კეთება, რომელიც ბავშვის მოვლასთან პირდაპირ კავშირში არაა. სახლის დალაგება, ჭურჭლისა და სარეცხის რეცხვა. ბევრი ამას საკუთარი ნებითაც აკეთებს, დამსაქმებლის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად. ამ შრომაში ოჯახი ფულს არ იხდის, დროთა განმავლობაში კი მოხალისეობა ვალდებულებად იქცევა. თავიდანვე უნდა შეეცადო ეს, რომ არ გააკეთო. მერე უარის თქმა რთულია, ხსნის ხათუნა, რომელიც ორგანიზაცია საქართველოს ძიძების ასოციაციის წევრია. მათ 8-გვერდიან შრომით ხელშეკრულებაში აღწერილია როგორც ძიძების, ისე დამსაქმებლების უფლებები და მოვალეობები. ბავშვის კვების, პირადი ჰიგიენის, უსაფრთხოების, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებაზე ზრუნვის სანაცვლოდ ძიძები ითხოვენ ყველა იმ უფლებას, რომელიც ეკუთვნით საქართველოს შრომის კოდექსით. დასაქმებული მუშაობს კვირაში 5 დღე, დღეში 8 საათის განმავლობაში, წერია ხელშეკრულების მე-5 მუხლში. ხათუნას ეს ძალიან მოსწონს. ამბობს, რომ მშობელზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული ძიძა შაბათკვირას დაისვენებს თუ არა. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევის თანახმად 2019 წელს საქართველოში თითქმის 16000 ადამიანი მუშაობდა ძიძად. ხოლო საოჯახო მშრომელი, ის ვინც ხელფას სხვის ოჯახში მუშაობის სანაცვლოდ იღებს, სულ 18000 იყო. ერთ-ერთი სახიფათო შეცდომა, რომელსაც ძიძები უშვებენ, ოჯახზე ან ბავშვზე მიჯაჭვულობა და შედეგად საკუთარი ცხოვრების დაკარგვაა. ამბობს 45 წლის თამარ ურიგაშვილი, რომელიც 12 წელია ძიძად მუშაობს. ძიძას ხშირად გონია, რომ ოჯახის წევრია, ამბობს ის. ამ დროს მას ზოგი უყურებს, როგორც მოსამსახურეს. თამარისთვის აუცილებელია ოჯახში თავს ადამიანად გრძნობდეს. იგი ამბობს, რომ ძიძები დაბალ ხელფასზე მუშაობენ, მაგრამ ამას კიდევ არ აუშავს იმასთან შედარებით, რისი ატანაც მის ბევრ კოლეგას უწევს ხოლმე. როცა თამარს ქმარი გარდაეცვალა და ოჯახი შემოსავლის გარეშე დარჩა, პირველად იფიქრა ძიძობაზე. მაშინ 350 ლარიან ხელფას დათანხმდა. ახლა თვეში 900 ლარს უხდიან. თვეზე მეტია თამარი და კიდევ რამდენიმე ძიძა თავთავიანთ უბნებში ხელშეკრულების ქსეროასლებს არიგებენ. უკვე ბევრი დაითანხმეს, რომ დოკუმენტი დამსაქმებლებს წააკითხონ. თუმცა ზოგს მაინც ეუხერხულება. არადა თამარს მიაჩნია, რომ ძიძების შრომის ფორმალიზებით მშობლებიც უფრო მშვიდად იქნებიან, რადგან ძიძობა ბავშვის სიცოცხლეს ეხება. ასე მშობლებს მეტი გარანტია ექნებათ, რომ ძიძა მოვალეობებს თავს გაართმევს და ბევრი უკეთაც მიხვდება, რა ევალებათ ძიძებს. ამბობს 47 წლის კესო ბურჭულაძე. უკვე თითქმის 5 წელია ძიძად მუშაობს და ცოტა ხნის წინ თავადაც ეძებდა ძიძას თავისი შვილიშვილისთვის. მისი აზრით, მშობლების მსგავსად, ძიძებიც მეტის მეტად მიეჩვივნენ იმას, რომ საშინაო საქმეების კეთება უწევთ და ეს შესაძლებელია. მე არ ვალაგებ სახლს, არ გიკეთებთ სადილს, არ გირეცხავთ და არ გიუთოებთ. პასუხისმგებელი ვარ მხოლოდ იმაზე, რომ თქვენი ბავშვი ნაბიჯ-ნაბიჯ განვითარდება, ამბობს კესო. ბავშვის კვება, დარეცხვა და დაუთოება ეხება ძიძას, მაგრამ არაფერი იმის იქით. ციტატის დასასრული. მაგრამ ჯერჯერობით მშობლების უმეტესობა არც კი ის ამბობს და არც არას. ხვება ძიძების ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი 35 წლის ინა ჩარკვიანი. ბევრი ძიძა მიეჩვია, რომ მეგობრული და არაშემაწუხებელი იყოს. ამიტომ ზოგს დამსაქმებელთან ხელშეკრულების მისატანად მიზეზი სჭირდება. მიზეზი გამოიძებნა. იქიდან გამომდინარე, რომ შრომითი ხელშეკრულება არ აქვთ, ბანკები ძიძებს არ უმტკიცებდნენ სესხებს. იმაში დასარწმუნებლად, რომ ნამდვილად დასაქმებულები არიან, ბანკის ოფიცერი ურეკავს ძიძებს ვიდეოზარით და ათვალიერებს მათ სამუშაო ადგილს, ანუ დამსაქმებლის ბინას. ბევრ დამსაქმებელს არ უნდა, რომ საბანკო ფაილებში ინახებოდეს მისი პირადი სივრცის სამსახველი დოკუმენტაცია, ამბობს ინა. თუ ბანკი აღიარებს ხელშეკრულებას მტკიცებულების ფორმად, ეს გაუმარტივებს ძიძებს მშობლებთან მისვლას და ხელმოწერის მოთხოვნას. ციტატის დასასრული. ყოყმანის კიდევ ერთი მიზეზი საშემოსავლო გადასახადის გადახდაა. მაგრამ ინა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ძიძებს შეუძლიათ კონტრაქტი გააფორმონ და არ დარეგისტრირდნენ გადასახადების გადამხდელად. რადგან სახელმწიფოს ჯერაც არ უღიარებია ძიძობა და ზოგადად ოჯახში შრომა დასაქმების ფორმად. ინა იხსენებს, რომ დედამისიც ძიძად მუშაობდა და ქალთა შრომით მათ შორის ამიტომაც დაინტერესდა. 2020 წელს ძიძები შრომითი და უფლებრივი მდგომარეობა იკვლია. მაშინ დარწმუნდა, რომ ძიძების უმეტესობა მზად იყო პროფკავშირის შესაქმნელად. ამიტომ ძიძების ასოციაცია თავისი არსით პროფკავშირს ჰგავს. თუმცა ამასთანავე ცდილობს დედების დახმარებასაც. ქალებს ორ ფრონტზე გვიწევს ბრძოლა და თან საოჯახო საქმის კეთება, რომელიც არ შეგვიმცირებია. იმის და მიუხედავად, რომ სახლს გარეთაც ისევე ვშრომობთ, როგორც კაცები, განმარტავს იგი. ინამ დაითვალა, რომ შრომითი ხელშეკრულება ბოლო ერთ თვეში 500-ზე მეტ ძიძას დაურიგეს. რამდენმა მოაწერა ხელი, ჯერ არ დაუთვლიათ. ეს საწყისი ეტაპია, ამბობს ინა. ამჟამად მისთვის ხელმოწერაზე გაცილებით მნიშვნელოვანი ისაა, რომ დამსაქმებლებმა ხელშეკრულება წაიკითხონ და იმაზე დაფიქრდნენ, რა შრომითი უფლებები აქვთ ძიძებს. იმედი აქვს, რომ ამას დომინოს ეფექტი ექნება. ანუ შემდეგ ძიძების დამსაქმებლებიც მოსთხოვენ თავიანთ დამსაქმებლებს უკეთეს სამუშაო პირობებს. მაგალითად, ზეგანაკვეთური საათების ანაზღაურებას და დეკრეტულ შვებულებას. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, საოჯახო მშრომელთა 96% ხელშეკრულების გარეშე მუშაობს. 82% კი კვირაში 40 საათზე მეტს. მათი თითქმის 99% ქალია. მე წაგიკითხეთ სანდრო გვინდაძის სტატია ზოგი გვიყურებს როგორც მოსამსახურეებს. ძიძებმა კონტრაქტების გაფორმება დაიწყეს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.